cea mai mare bătaie de cap, nu ne-o dau lucrurile încălcite, greoaie, ci cele simple, practice, concrete, subînțelese, despre care noi avem impresia că simple. Am simțit o provocare din partea Domnului să vorbesc la prima cină din an despre iertare. Dacă în prima zi a acestui an am auzit despre închinare, astăzi ne vom focaliza pe orizontală, să vedem cum stăm la capitolul iertare. Și pentru că nu există nici măcar unul dintre noi pe care să nu ne lovească, care să nu se lovească de această chestiune spinoasă a iertării, avem nevoie să auzim încă o dată cuvintele iertării. Înainte de a citi textul din dimineața aceasta, aș vrea să vă împărtășesc cuvintele care cred că surprind miezul și inima oricărei relații pe orizontală. Josh McDowell a făcut următoarea afirmație: o persoană incapabilă de iertare nu poate să întrețină o relație profundă, durabilă și intimă. O persoană incapabilă de iertare nu se poate bucura de relații. Haideți acum să citim din Matei capitolul 18, de la versetul 21 până la versetul 35. Pagina în Biblia Cornilescu 945. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni sau de talanți. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe soția lui, pe pruncii lui și tot ce este a lui și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator cu 100 de lei. L-a îmbrățișat, l-a sărutat, l-a strâns în brațe și a zis: nu-mi datorez nimic. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicându-i: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și îi zicea: mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: rob rău sau rob viclean. Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Deși nu ni se pare mult să numărăm până la 7, totuși nu cred că nu avem probleme aici. Un copil care greșește, pruncul tău, copilul tău, îți greșește o dată, îți greșește în aceea zi de două ori, îți greșește a treia oară sau a patra oară. Ce faci? Cum trăiești iertarea? Atenție, încă nu vorbim de frați și surori din biserică, de oameni din afară și de alții. Vorbim de familie. Se pare că această aritmetică a iertării foarte grea și în cele mai intime relații în care Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare dintre noi. Relația soț-soție, relația părinți-copii. Mă întreb dacă putem să numărăm până la 7 în sânul familiei. Și cu toate astea, Petru spune, Doamne, până la 7 e bine. Acum, potrivit scrierilor vremii, scrierilor rabinice, limita în iertarea fratelui tău se ridica până la cifra 3. Și Petru apelează la cifra desăvârșită, bineînțeles, și zice, Doamne, ce zici de cifra 7? Cifra 7 e un ecou al răzbunării legate de Cain și în felul acesta, apelându-se la cifra 7, este reactivată pentru prima dată noțiunea de frate, unde apare pe paginile Bibliei. Între doi frați. Ceea ce ne arată devastarea pe care păcatul o aduce în rasa umană și efectele destructive și dezastruoase în ce privește relațiile. Cred că Petru s-a uitat să vadă dacă Domnul vorbește într-adevăr serios. Și când s-a uitat, a zis, așa-i, nu glumește. A vorbit cât se poate de serios. Drept dovadă stau cuvintele introductive care ne aduc aminte de predica de pe munte, unde se repetă acest refren. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Observați cuvintele care reapar aici. Ce zici, Doamne? Eu îți spun. Standardul ridicat de Hristos întrece înțelepciunea convențională. 70 de ori câte 7 este tot o reminiscență legată de Cain, prin care cuvântul frate este subliniat. Și interesant că această expresie, pentru prima dată în Biblie, apare în contextul răzbunării, în care Lameh, descendentul pe linia lui Cain, spune că va fi răzbunat de 70 de ori câte 7. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Hristos e următorul lucru. Iertarea trebuie să fie cel puțin la fel de extravagantă precum răzbunarea lui Lameh. Sau cu alte cuvinte, din momentul în care începi să numeri, aceea nu mai este iertare. Când Domnul Iisus Hristos așează standardul cu privire la iertare, 70 de ori câte 7, ne spune că Iertarea noastră trebuie să fie o iertare extravagantă, plină de iubire, de abundență, care reflectă generozitatea cerului față de fiecare dintre noi. Și că în momentul în care începi să numeri de câte ori ai iertat, în momentul acela n-ai iertat cu adevărat. Dar testul iertării nu este a 7-a, 10-a greșeală sau cea cu numărul 490, cât înseamnă 70 ori 7, ci prima ofensă. Ăla-i testul iertării. Nu știu la ce vă gândiți dumneavoastră când citiți aceste cuvinte, însă eu am o întrebare foarte serioasă. Este oare Domnul Iisus un sentimental visător sau vorbește serios în textul acesta? Aș vrea să te întreb în dimineața asta ce simți atunci când deschizi Biblia și poate la timpul devoțional îți cade Matei 18, de la 21 în continuare, sau când îl auzi în biserică, când auzi cuvinte de felul acesta, 70 de ori câte 7. Oare exagerează Hristos, sunt vorbe pompoase cu care încearcă să ne impresioneze? Sau aceste cuvinte sunt cuvinte care trebuie să prindă viață în noi, în relațiile noastre? Tema mesajului meu din această dimineață sună astfel: iertarea, naivitate sau realism, slăbiciune sau putere. Oare când vorbim despre iertare, vorbim despre naivitate, despre un sentimentalism din ăsta bolnăvicios? Sau vorbim despre realitate, despre lucruri concrete care trebuie să se întâmple la nivel de orizontală, la nivel de relație? Pentru a intra și mai bine în problemă, în adevăr, mă voi folosi de un exemplu. Everett Worthington este unul dintre cei mai avizați să vorbească pe tema iertării. A lucrat mai bine de 20 de ani cu oamenii pe tema aceasta iertării în cabinetul lui de consilier. Cam aproximativ după 10 ani, a simțit din partea lui Dumnezeu să-și croiască în lucrarea de consiliere, să lucreze foarte mult pe tema asta. Cam aproximativ după 10 ani, mai exact, la Revelion, în 1995, mama lui a fost asasinată de un hoț care a intrat să-i spargă casa. Crezând probabil că nu-i nimeni acasă, fiind sărbătoare, femeia aceasta fiind în vârstă și după cum sunt probabil persoanele în vârstă mai discrete, mai liniștite, a intrat acest băiat probabil cu încă un coleg, un prieten de-a lui, peste ea și a omorât-o. Poliția a explicat mai târziu că acel tânăr a omorât-o cu 3 lovituri de rangă și au violat-o cu o sticlă de vin, după care au răvășit casa și au întors-o cu susul în jos. Și fiind sunat la telefon, el împreună cu fratele lui, cu cumnata lui, au mers la fața locului. Și el spunea: niciodată nu voi putea uita acele imagini. Și cei care ați avut ocazia în viață să vedeți, să fiți la fața locului unde s-a întâmplat doar un jaf, să nu zic crimă, acele imagini niciodată nu-ți mai ies din minte. Pe de o parte sunt imagini neobișnuite, pe de altă parte se imprimă pe retină, se imprimă pe memorie și acele lucruri ne bântuie. Pentru prima dată acest consilier a spus: m-am întrebat în acea noapte, oare voi putea ierta vreodată așa ceva? Oare îi bine să ierți? Dacă îl prinde poliția, cum voi reacționa? O să cer pedeapsa cu moartea. Și spunea el, însăși identitatea lui a fost guduită, a fost zdruncinată în această experiență teribilă, tragică, în care pierzi una dintre cele mai dragi ființe pe care Dumnezeu ți le-a dat în lumea aceasta, mama ta. În concluzie, nici unul dintre noi nu știm ce iertarea până nu suntem puși în fața unei situații în care ni se cere să iertăm. Și iertarea, dragilor, este o chestiune serioasă și este o provocare serioasă. Sunt trei întrebări la care voi încerca să răspund în dimineața asta. Prima întrebare, de ce nu iertăm? Care sunt cele mai obișnuite scuze pentru a fenta iertarea, pentru a o evita în viața noastră? Mai întâi, îi teama că se va repeta. În momentul în care suntem puși în fața unei situații în care fratele nostru sau cineva a păcătuit împotriva noastră, o piedică serioasă în calea iertării îi teama că o să fim răniți din nou, că se va repeta greșeala respectivă. Ăsta e un lucru adevărat, un lucru cât se poate de real. E o teamă pe care fiecare dintre noi o avem. Că oarecum lucrurile nu se vor rezolva. Că nu va fi o soluție viabilă la problemă. O altă piedică. Ai impresia că e slab. Când vorbim despre iertare, să ierți, avem și îți convins că și în mințile noastre există lucrul acesta, oarecare intuiție, să-i zic, că a ierta se asociază cu slăbiciunea și nici de cum cu tăria. Lucru care m-a cutremurat cel mai mult în mărturia acestui om, care pe parcursul cărții în care prezintă principiile legate de iertare, pe care 20 de ani le-a studiat și care i-au fost cernute cu adevărat, o trebuie să le verifice, să le filtreze, să vadă dacă se aplică pentru el. Și la un moment dat făcea următoarea mărturie. Încercând să se gândească, să adune informații despre cei doi tineri care au fost implicați în povestea asta, au zis, m-am trezit cu gânduri de răzbunare, planificând dacă îi voi întâlni, să-i termin. Și el spunea, toată viața până la această experiență, am avut impresia despre mine că sunt o persoană care iartă ușor. Atenție! Toată viața am crezut că sunt un om care iartă ușor și am descoperit în inima mea premeditare, gânduri de răzbunare. Spunea el prin comparație. Probabil ei nu și-au plănuit să o omoare pe mama mea, nu știa, au vrut să dea o spargere, însă fiindcă i-a surprins, au reacționat la nebunie și n-au știut să se controleze. Însă la mine era deja premeditare, planificare în gândurile mele de seară, de noapte, când rămâneam singur. Oare să ierți înseamnă să fii slab? Adevărata putere în viață se reflectă în iertare. Și nu în iertarea de pe buze, dragilor, ci în iertarea din toată inima. Și observați concluzia Domnului Iisus Hristos, mesajul pe care El îl are, tot așa vă va face Tatăl meu ceresc. Și cuvintele astea reprezintă deopotrivă în ele și adună și amenințarea prezentată în versetul anterior și și încurajarea. Dacă fiecare din voi, înseamnă că e o problemă personală, voluntară, că nimeni nu poate ierta în locul tău. Că tu trebuie să te implici și să te raportezi așa cum îți cere Scriptura, să ierți din toată inima. O a treia piedică. De ce nu iertăm? Te lasă cu senzația că nu s-a făcut dreptate. Și simțământul acesta este unul autentic. De fapt, reacția de a vrea să rezolv, să repar lucrurile, au la bază această dorință noastră care, până într-un anumit punct, este bună. Dorința de a se face dreptate. Însă problema este că în mâinile noastre, problema asta e foarte alunecoasă. Și devenim repede judecători, îi condamnăm pe oameni, și niciodată nu vom ști care e măsura potrivită, adecvată. Și numai unul singur este judecătorul și Domnul nostru și Stăpânul nostru, care știe ce-i dreptatea și știe să o aplice însuși Dumnezeu. O altă piedică e mândria. Întotdeauna neiertarea te face să te simți superior. Cum a putut să-mi fac așa ceva? Te consider mai bun, mai neprihănit decât celălalt pe care trebuie să-ți ierți, pe care trebuie să-l ierți, care ți-a greșit ție. Mai sunt și altele, aș vrea să mai amintesc încă unul, sau pur și simplu că nu vreau să iert. Observați cât de frumos surprinde versetul 30. Dar el n-a vrut. Și așa cum vom vedea, alegerea sau neiertarea iertarea sau neiertarea este în cele din urmă o alegere conștientă pe care fiecare dintre noi o facem. Următoarea întrebare, de ce iert? Răspunsul la această întrebare sunt numai două, sunt mai puține. Sunt mult mai clare și cred că sunt mult mai convingătoare. La întrebarea 1 mai sunt multe alte răspunsuri și sunt convins că dacă am sta un pic de vorbă și am deschide un dialog pe tema asta, mi-ați putea aduce mai multe argumente dacă am ajunge la acea onestitate și sinceritate în care să avem curajul să împărtășim motive pe care le considerăm întemeiate pentru a nu ierta. Însă întrebarea este de ce iert sau de ce să iert? Și răspund la această întrebare cu o altă întrebare. Aș vrea să te gândești în această dimineață și în această primă duminică din 2010. Cam cât crezi că îi datorezi stăpânului tău? Și frați și surori, aș vrea să vă spun cu toată convingerea că cea mai mare problemă pe care o avem noi, copiii lui Dumnezeu, cum ne numim, e că noi nu conștientizăm și nu realizăm ce înseamnă să fii iertat, ce înseamnă să fii mântuit prin har, cât ne-a iertat Dumnezeu fiecăruia dintre noi în parte. Fiindcă altfel nu se poate explica în momentul în care ești șocat, ești izbit în moalele capului de adevărul acesta. Că Dumnezeu ți-a iertat o sumă astronomică și șterge absolut tot, nici măcar 100 de lei nu mai lasă acolo. Absolut totul șterge. Cum aș putea? Observați atitudinea exact contradictorie. Observați violența. L-a apucat de gât. Și violența, dragilor, când e vorba de iertare și de mânie, sunt lucruri care reprezintă faptele și acțiunile noastre în aspectele acestea. 10.000 de talanți e echivalentul a 60 de milioane de dinari. Din pilda lucrătorilor la vie aflăm că plata pe o zi era de un dinar. Prin urmare, ca să poată plăti datoria, ar fi trebuit să lucreze 164.000 de ani. Salariul anual al lui Irod era de 900 de talanți. Atâta câștiga Irod în vremea aia. Cum spune scriitorul evreu Iosefus, 200 era din venitul din Galileea și Perea, 100 din regiunea fiului său Filip, iar 600 de talanți din regiunea care era sub jurisdicția lui Arhelau. Impozitul pe Iudeia pe un an de zile era de 600 de talanți. Prețul unui sclav în vremea aceea varia între 500 și 2000 de dinari. Cu alte cuvinte, omul acesta, robul acesta, niciodată n-ar fi avut posibilitatea să plătească înapoi. Și aceasta e condiția în care el se afla și stăpânul lui cum reacționează? Se face milă de el. Și cuvântul folosit aici e cuvântul folosit cu privire la Domnul Iisus Hristos în momentul în care vede noroadele necăjite și risipite ca o turmă fără păstor. E acea emoție profundă din adâncul inimii care îl determină să acționeze, să facă ceva. La fel reacționează împăratul acesta, stăpânul acesta. Din cuvântul murion, care se referă la 10.000, derivă cuvântul actual de miliard, care împreună cu talentul reprezintă cea mai mare cantitate de bani cunoscută la vremea aceea și ne arată că ceea ce ne-a iertat Dumnezeu trece dincolo de orice calcul posibil care poate fi făcut de om. Asta spune Dumnezeu. Cât crezi că îi datorezi stăpânului tău? Stăpânul face un gest care îl buimăcește până și pe datornic. De la hotărârea de a-l vinde pe el, pe soția lui, copiii lui și tot ce avea, nu că ar fi putut să compenseze, dar măcar o parte din datorie s-ar fi putut plăti. Trece în cealaltă extremă și iartă toată datoria,
nu 10%, nu un sfert, nici jumătate, nici 90%, ci îl iartă 100%. Și nu uitați că robul cere o amânare, o păsuire, îngăduință, milă, până va putea să plătească măcar o parte din asta. Nici prin cap nu i-a trecut să se gândească că va avea parte de așa ceva. Acesta e harul lui Dumnezeu, de care am avut parte fiecare dintre noi. De ce să iert? Gândește-te doar o clipă la ceea ce ți-a iertat Dumnezeu ție. O a doua motivație. Doar iertarea te face liber. Doar în momentul în care alegem să iertăm, în relațiile noastre devenim cu adevărat oamenii liberi pe care îi dorește Dumnezeu. Să nu ierți, să păstrezi resentimente, mânie, amărăciune, ură, nu înseamnă altceva decât să devii un rob, un sclav și viața ta să fie o viață care se consumă, care trăiește un stres imposibil de suportat și de dus mai departe. Însă aș vrea să trec la întrebarea practică care e cea mai importantă. Și convingerea mea e că Iisus Hristos vorbește serios în textul acesta și ne cheamă pe fiecare dintre noi la iertare, să o tratăm cu toată seriozitatea. Ce înseamnă să iert cum a iertat Dumnezeu? În primul rând, și aș vrea să fim atenți la lucrul acesta, sunt 4 pași importanți pentru a descoperi iertarea în relațiile noastre. Retrăiește durerea, jignirea, abuzul de care ai avut parte. Vi se pare ciudat? Vi se pare că ar fi ultimul lucru pe care ar trebui să-l faci? De obicei, atunci când avem parte de durere, de jigniri, de răni, tendința e să fugim de ele, să fugim de simțămintele astea. Însă, pentru ca iertarea să poată începe, să poată avea loc, e important ca să retrăim la adevărata dimensiune absolut tot ceea ce ni s-a întâmplat. Și să ne gândim ce s-a întâmplat de fapt, care-i problema, care-i durerea mea și povara mea. Întotdeauna când copiii noștri își cer iertare, îi întreb de fiecare dată pentru ce vor să iert. Și asta dintr-un motiv foarte bine întemeiat. Și pentru mine și pentru el motivul problemei e foarte important ca să fie lămurit și să fie conștientizat. De atâtea ori obișnuim, dacă v-am supărat cu ceva, iertările sau declarațiile de felul acesta, dragilor, nu fac decât să reprezinte o profeție că în scurt timp se va repeta din nou. În momentul în care spun, te rog să mă ierți pentru cutare lucru, în momentul acela eu am conștientizat. Și textul scoate foarte bine în evidență și aș vrea să observăm lucrul acesta. Toată problema începe în momentul în care împăratul alege să facă socoteală. Și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni sau de talanți. Nu era o sumă aproximativă, era în scripte exact aceasta era suma pe care el o datora. Și stăpânul și el au conștientizat care-i durerea, care-i problema. Și în momentul în care împăratul poruncește să-l vândă pe el, pruncii lui, soția lui, tot ce avea, el conștientizează această durere din inima stăpânului și din inima sa. Al doilea pas. Răspunde cu empatie și compasiune. Dacă nu vei încerca să-l înțelegi pe celălalt, nu vei putea niciodată să-l ierți cu adevărat și să simți că l-ai iertat din toată inima. E uimitor lucrul acesta. Vreau să vă spun, frați și surori, că foarte mult am înțeles iertarea până la textul acesta ca o alegere care urmează mai târziu. O alegere în care nu contează ceea ce simțim. Însă, tocmai aici e secretul. În momentul în care conștientizezi toată povara și durerea aceea și îl rogi pe Dumnezeu și îi dai voie lui Dumnezeu să-ți atingă inima, El este Cel care stârnește acea compasiune. Toată pilda aceasta este înșurubată în jurul ideii de compasiune. Simpatia înseamnă să îți placă de o anumită persoană, fiindcă îți anumite corespondențe, găsești anumite lucruri în viața ta pe care le simpatizezi. Empatia înseamnă să încerci să gândești lucrurile din perspectiva celelalte persoane. Mă voi folosi de un exemplu pentru a înțelege mai bine. Asta e compasiunea. De fapt, sunt două exemple la care vreau să fac referire aici. Imaginează-ți că ești în trafic, e zi de vară, super aglomerată, n-ai aer condiționat la mașină, sunt 40 de grade afară, s-a format undeva o coloană în oraș și așa cum se obișnuiește la noi, întotdeauna sunt români de-ai noștri care trec pe lângă tine și ai senzația că ești un fraier și stai acolo de o bună bucată de vreme și începi să te iriți, începi să fii deranjat și nu-ți mai place ce se întâmplă. Însă dintr-o dată auzi sirena de la salvare, de la smurt, de la poliție și în scurt timp auzi că o fetiță a fost lovită pe trecerea de pieton. Cum se schimbă starea inimii tale în momentul acela? Observați, exact asta înseamnă empatia. Și incapacitatea noastră de a ierta în familie, în relațiile dintre prieteni, dintre angajați, dintre patroni, în biserică, dintre frați și surori, e că nu încercăm să înțelegem durerea celuilalt, necazul celuilalt, problema celuilalt, cum gândește celălalt problema. Fiindcă în momentul în care înțelegi durerea celuilalt, ai această capacitate de a te conecta și de a-l înțelege pe celălalt. Încă un exemplu. Când am fost în state anul acesta, un frate ne-a povestit felul în care a ajuns el acolo. E un lucru obișnuit pentru români să-ți povestească cum au ajuns acolo. Și în urmă cu mai bine de 20 de ani când a mers, a recunoscut că n-a știut la ce s-a angajat. Și cam toți românii au trecut prin această stare, le-au venit să se întoarcă înapoi, nu își mai doreau nicio America. Și în această situație, după o perioadă, Dumnezeu i-a ajutat să-și cumpere prima casă. Era de neimaginat, nu le venea să creadă. Și un evreu a acceptat. Și situația era de așa natură că era o perioadă în care evreul trebuia să gireze pentru ei și ei parcă nu înțelegeau. Și în momentul în care s-au întâlnit, înainte de a face înțelegerea, târgul să discute, ei au povestit prin ce au trecut când au plecat din România. Și la un moment dat, acest evreu a izbucnit în lacrimi. Și a zis, în urmă cu 40 de ani, prin aceeași situație, am trecut eu împreună cu tatăl meu. Împăratul arată compasiune. Simte 100% cu ce era în inima acestui rob, acestui sclav și oferă iertare. Și observați în final, există o întrebare care pe mine m-a ros și m-a întors pe dos mai mult decât oricare alta. Oare nu se cădea, observați cât de frumos sună în limba română, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine. Al treilea pas pe calea iertării, alege să ierți. Versetul 30, dar el n-a vrut. În cele din urmă este și o alegere înspre iertare, în care în mod conștient aleg să iert în numele lui Hristos, ceea ce uneori poate fi de neiertat. Și un al patrulea pas în ce privește iertarea. Angajează-te public să ierți. Și vă spun de ce. În problema iertării lucrurile stau la fel ca în problema mântuirii. Dacă nu spui cuiva, dacă nu ai prieteni, oameni din biserică cărora le-ai spus că ai ales să ierți o anumită persoană, sunt simțăminte negative care uneori vin și revin în viața noastră și oamenii se întreabă dacă ori iertat sau nu ori iertat cu adevărat și important, dacă se poate public ca să ierți și să ceri puterea și ajutorul lui Dumnezeu. Observați că tot ce se întâmplă aici îi de față cu martorii acestui om, acestui sclav, acestui bărbat, tovarășii lui care au fost scandalizați când au văzut comportamentul lui. Cum ar fi trebuit să se comporte după ce i s-a iertat o avere astronomică, o datorie imensă pe care el a avut-o. Trebuie să se poarte la fel față de colegul lui, față de tovarășul lui. În 1989 a căzut zidul Berlinului. Președintele fostei RDG de atunci era Erich Honecker. Și cel responsabil pentru zidirea și ridicarea zidului în 1961. În perioada aceea, după căderea zidului, el a fost în spital o perioadă, însă după ce a ieșit din spital, a rămas fără nimic și nu mai avea un loc unde să se retragă, unde să meargă împreună cu soția lui. Erau în vârstă. În Berlin era un pastor pe nume Uwe Holmer, care știți ce a făcut? I-a primit în casa lui. Acum, ca să înțelegeți un pic povara acestei decizii, imaginați-vă că unul dintre dumneavoastră, la Revoluție, ar fi fost gata să îi adăpostească în casa lui pe fostul președinte Ceaușescu împreună cu Elena. E scandalos, nici măcar nu încercăm să ne gândim la așa ceva. Și omul acesta, acest pastor, a recunoscut că în anii respectivi, în anii comunismului, a avut această reacție și repulsie față de toate lucrurile acestea. Însă, în momentul în care l-a văzut pe acest om în fața casei lui, o să că toate acestea au dispărut din viața lui. Și el a făcut următoarea afirmație. Am știut că Domnul vrea să iertăm pe alții. Când ai trăit iertarea pentru un timp îndelungat, nu îți e foarte greu să ierți pe alții. Și secretul aici este. Când ai trăit iertarea pentru un timp îndelungat, nu îți va fi greu să ierți pe alții. În momentul în care începi și alegi să exersezi această iertare. Oare când vorbim despre iertare, vorbim despre naivitate sau realism? Despre slăbiciune sau despre putere? Am realizat tot mai mult cât de important este să luăm seama la provocările acestea. Am rămas atât de încurajat că într-o biserică, după ce am predicat despre iertare, am întâlnit frați la sfârșit care s-au întâlnit, și-au dat mâinile și și-au cerut iertare unul de la altul. Un om care face parte din comunitatea Harului lui Dumnezeu și a iertării nu poate să nu ofere iertare. Cea mai mare provocare cu privire la relațiile noastre e problema legată de iertare. De felul în care am iertat și de felul în care o să iertăm în anul care ne stă înainte. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere fiecare dintre noi și să-i dăm voie ca El să lucreze în viețile noastre. Aș vrea să mai spun încă un lucru. În tabăra pe care am avut-o la Someșul Rece, cu tinerii, surorile din biserică care ne-au ajutat la bucătărie știu ce s-a întâmplat acolo. Au fost la început mai ezitanți, tinerii. La un moment dat a ieșit o persoană să mărturisească în față că vrea să încheie legământ cu Domnul și eram pe punctul de a termina, s-a creat o pauză stânjenitoare, după care au început să vină unul după altul. Însă s-a întâmplat ceva neașteptat, neobișnuit, care n-am trăit de când sunt. La un moment dat, tinerii noștri au început să-și ceară iertare unul de la celălalt. La început am crezut că e un pic de teatru. Însă, după aceea, am simțit puterea și impactul acelei lucrări. Și vreau să vă spun unde cred că este secretul. Pentru prima dată în viața mea am simțit ce înseamnă o comunitate, un grup, în care nu mai există bariere, în care poți să-L accepți în totalitate pe celălalt. Știți ce a spus o soră după această tabără? Oare când se va întâmpla așa ceva și în biserica noastră? Aș vrea să rămânem câteva clipe în meditație, să-I dăm voie lui Dumnezeu să ne atingă inima și să ne călăuzească pe fiecare la deciziile potrivite.